Ngokuka Johane sahluko 14. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani ngeNkulunkulu, nikholwe nayimi. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo, ngiyakunitshela ukuthi ngiya kunilungisela indawo. Nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuye ngize, nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona, nibe khona nani. Nalapho ngiya khona, niyayazi indlela. UThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uyakhona, siyazi kanjani indlela na? UJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniyakumazi noBaba. Kusukela manje niyamazi, nimbonile. UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sikhombise uyihlo kusanele. UJesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani awukangazi Filipu na? Ongibonile mina ubonile uBaba. Usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na? Awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi na? Amazi engiwakhuluma kimi. Angiwakhulumi ngokwami, kepha uBaba uhlezi kimi owenza imisebenzi yakhe. Kholwani niyimi ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi. Uma kungenjalo, kholwani ngenxa yale misebenzi. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo, mina naye uyakuyenza, nemikhulu kunalena uyakuyenza, ngoba mina ngiyakuBaba. Noma yini niyakuyicela egameni lami, ngiyakukwenza ukuba uBaba khazimuliswe endodaneni. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Uma ningithanda, niyakugcina imiyalo yami. Ngiyakucela kuBaba anipho omunye umduduzi ukuba ahlale kini phakade. Umoya weqiniso, izwe elingemamukele ngokuba lingamboni, lingamazi, nina-ke niyamazi nangokuba uhlala nani, uyakuba kini. Angiyikunishiya nizintandane, ngiyeza kini. Kuseyisikhashana izwe lingasangiboni, kepha niyangibona nina ngokuba ngiphila mina nani zakuphila. Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikuBaba, nani nikimi, nami ngikini. Onemiyalo yami ayigcine, uyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba, nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. UJuda ongesiye uSikariyoti wathi kuye, Nkosi, kwenziwa yini ukuba uyakuzibonakalisa kithina ungazibonakalisi kulo izwe na? UJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami, uBaba uyakumthanda, siyakuza kuye sihlale naye. Ongangithandiyo, kagcina amazwi ami, nezwe nilizwayo akusilo elami kepha ngelikaBaba ongithumileyo. Ngikhulume lokho kini ngisahlezi nani, kepha umduduzi umoya ongcwele, uBaba uyakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke. Anikhumbuze konke nginitshele khona. Ukuthula ngikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha kona. Akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, ingesabi. Nizwile ukuthi nganitshela ngathi ngiyamuka. Kepha ngiyabuyela kini. Uma beningithanda, beniyakujabula ngokuba ngiyakuBaba, lokhu Baba mkhulu kunami. Manje senginitshelile kungakwenzeki ukuze nikholwe nxa sekwenzekile. Angisayi kukhuluma okuningi nginani ngokuba uyeza umbusi wezwe, kepha akanalutho kini. Kodwa kungukuba izwe lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba nokuthi ngenza njengokuba uBaba engiyalile. Sukumani simuke lapha.